halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniinaha 4 bisha Noveembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 10:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa noo jiiftay 32 bukaan. Bukaanadii dhammaan ehladooda ayaa si mataqaana degdega ugala baxay isbitaalka, maadaama dhibaatada isbitaalka ay ku soo baahday. Waxaa noo haray oo jiifaad isbitaalka weli 4 bukaan oo ah bukaano la qalay, islamarkaasina suuragal u noqonaysa inay ka baxaan biyaha dhexdooda ay ku baxaan.
Kaas wuxuu ahaa madaxa cisbitaalka Beledweyne oo ka waramaya khasaaraha soo gaadhay cisbitaalka. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan Norway oo dad u maxkamadeynaysa lacagta ceyrta iyo gabowga loo qaato oo si qalada ay u qaateen.
Kongareska Mareykanka oo la filayo inay gudagalaan dhegaysiga dacwadda in lasoo galo joojiyo madaxweyne Donald Trump xilliga xiisadda Mareykankuna ay cirka isku sii shareerayso dhinaca siyaasadda. Ciyaare iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida. Magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Indiya, deegaanada ku hareereysan, axaddii shalayto waxaa laga dareemay diqow ku yimi hawada amaba hawada oo wasakhowday, taasi oo dhibaato ku keentay dadka badankooda. Heerka wasakhowga hawada ayaa gaadhay meel aad u sarreysa oo ku dhow intii uu gaadhay bishii Noofambar sanadkii 2016. waxaana diqowga hawada ku jira lagu qiyaasay inuu gaadhay 449 oo ah darajo lagu qiyaaso badqabka hawada. Hay-adda qaabilsan la socodka fayadhowrka hawada ayaa sheegtay in heerka ugu habboon ee hawadu uu yahay marka uu ka hooseeyo 50 ilaa 100, hase ahaatee axaddii uu gaadhay meeshii aad uga sarreysa tiradaasi. Waxaana la fasaxay dhammaan dugsiyadii iyo jaamacadihii ardaydii dhiganaysay magaalada New Delhi ilaa salaasada soo socota la gaadhayo. Ugu yaraan 730 diyaaradood oo diblomaadyadooda ku tegilaa gegida diyaaradaha caasimadda New Delhi ayaa laga weeciyey jidkoodii hawada oo xidhnay daraaddeed. 18 milyan oo qof oo ka mida wadayaasha baabuurta iyo ku dhowaad 10 milyan oo ka haysta mootooyinka ayaa iyagana lagu wargeliyey inay u hoggaansamaan xilligan adag ee hawadu ay wasakhowday si aanay u sii kordhin cadaadiska hawada saaran.
Dadka bannaanbaxaya ee ka soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa axaddii shalay gebi ahaanba xiray jidadka magaalada Baqdaad iyo xarumaha dowladda iyagoo weli sii wada baaqooda isbedeldoonka ah. Bannaanbaxa ka socda Ciraaq oo qaatay muddo bil ah ayay kumanaan qof iskugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad oo lagu magacaabo Taxriir Square. Koonfurta dalka Ciraaqna waxaa gebi ahaanba la xiray suuqyada, goobaha ganacsiga, dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha, iyadoo dadka dibadbaxaya ay meel kasta buuxiyeen. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Cadil Cabdulmahdi ayaa dadka dibadbaxaya ugu baaqay in dib loo furo jidadka, warshadaha iyo goobaha saliidda iyo ganacsiga, isagoo ka digay in arrintani ay keeni karto in dalka Ciraaq uu lumiyo malaayiin dollar, dadkuna ay maciishada ay ku qaaliyoodo.
subax wanaagsana khayrtana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Maamulka cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in bukaanadii cisbitaalkaasi jiifay ee heladoodu la baxeen islamarkaana ay qalabkii cisbitaalka waxyeeleeyeen daadadkii soo galay cisbitaalka. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
maamulka cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in bukaanadii cisbitaalkaasi jiifay ay eheladoodu la baxeen sababo la xiriira fatahaadda oo iyadu saameysay cisbitaalkaasi. maamulku waxaa kaloo ay sheegeen in qalabkii cisbitaalka qaarkii ay biyuhu qoyeen. wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane oo haatan Beledweyne ku sugan ayaa inoo haya faahfaahinta la xiriirha xaaladda uu hadda cisbitaalku ku sugan yahay. Xuseen haye.
Jacfar, waa maadsan tahay. Waxaan ku dhex suganahay cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo biyaha fatahaadu ay jaho walba ka soo galeen, ilaa iyo 1 mitir ayay biyuhu gaareen kuwa cisbitaalka soo galay. Waxaa isku darmay bulaacadihii iyo sidoo kale biyihii fatahaadda ee magaalada saameeyay isbitaalku waxa dhib weyn uu ka soo gaaray fatahaadda. Waxay biyuhu gaareen meelo aan markii hore laga filaynin. Waxaa qoyay dawatiila cisbitaalka iyo raashiin loogu talagalay in bukaanka iyo shaqaalaha cisbitaalka ay isticmaalaan. Xilligan xaaladda sida ay tahay ayaan wax ka weydiiyey maamulaha cisbitaalka magaalada Beledweyne, Axmed Maxamed Khaliif.
Biyaha markii fatahaadda ay biyuhu ay soo galeen cisbitaalka weyn, waxaa noo jiiftay bukaan gaaraya 32 bukaan. Bukaanadii dhammaan ehladooda ayaa si mataqaana degdega ugala baxay isbitaalka maadaama dhibaatada isbitaalka ay ku soo baahday. Waxaa noo haray oo jiifaad isbitaalka weli 4 bukaan oo ah bukaano la qalay, islamarkaasina aan maaragtay suuragal u noqon waysa inay ka baxaan biyaha dhexdooda ay ku baxaan, oo haddaba indhihiina ku arki kartaan. Khasaaraha isbitaalka soo gaaray wuxuu ahaa isbitaalka biyaha markii ay soo galayeen lama filinayn inay biyaha inay gaaraan heerkaas, marka 1 mitir oo biyaha ayay gaareen isbitaalka. Waxaa khasaare soo gaaray raajiyada ama x-rayda isbitaalka mashiinka oo biyaha ay galeen, isla markaa iyo dawooyinka isbitaalka yaalay iyo meelo badan oo isbitaalka firaashi ay yaaleen oo ay galeen biyaha, islamarkaasina dhibaato badan ay gaarsiiyeen. Waxaa kaloo isku darsamay biyihii isbitaalka dhexmaray iyo bulaacadihii, marka isbitaalka wuxuu u baahan yahay marka wax badan oo waxqabad ay u baahan badan.
Sidoo kale waxaa xusid mudan cisbitaalka sidii biyaha looga saari lahaa, maadaama magaalada biyihii ay bilaabeen meelo ka mid ah in ay ka baxaan, webigana uu hoos u dhacay. Waxaa jirto ilaa iyo 2 matoor oo la dhigay irdaha cisbitaalka si biyaha ay dibadda u saaraan. Cisbitaalka oo adeeg muhiima u hayay dadka magaalada Beledweyne ayaa hadda waxaa u muuqanayaa mid dhib weyn uu ka soo gaaray fatahaadda. Bukaanadii intoodii badneed ehladoodii ayaa la baxay oo magaalada iyo qaybo ka mid ah deegaanada loo barakacay ayaa la geeyey. Hadda inta ku soo hartayna waxay yihiin kuwa awoodi waayay inay ka baxaan. Qaarkood qalliin ayaa lagu sameeyey oo awood uma heli karin inay biyaha dhex maraan. Laakiin xaaladda guud ee cisbitaalka waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay mid aada u liidata.
Kaas waxaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo ku sugan magaalada Beledweyne maanta u waramay, amaba shalayaan idhaahda u waramay Jafar Kukay.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Toddobaadkan waxaa dalka Norway ka taagan dacwad ka dhan ah wasaaradda arrimaha qoyska iyo daryeelka bulshada oo hay-ad hoos timaada ay sannadihii ugu dambeeyey xabsi u dhexeeya 6 ilaa 7 bilood ku xukuntay 46 qof oo reer Norway ah oo dowladda ka qaatay kaalmada la siiyey dadka waayeelka ah iyo kuwa xanuunsanaya. Hay-addan dowliga ah ayaa lagu eedeeyey in ay baal martay sharciga dalka Norway uu la wadaago wadamada kale ee midooda Yurub oo u ogolaanaya dadka iyagoo dibadda jooga inay qaadan karaan lacagta kaalmada ah. Hase ahaatee, dadkan maxkamadda la soo taagay kadibna lagu xukumay xariga ka badan 6 bilood iyo inay soo celiyaan labalaab lacagtii ay qaateen. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixinta arrintan u haysa.
Dalka Norway wuxuu ka mid yahay wadamada bixiya kaalmada dhaqaale ee lagu daryeelo caruurta aan qaan gaarin, dadka xanuunsanaya, iyo dadka waayeelka ah ee gaaray xilligii howlgabka. Waxaa kale oo dowladda waddankaasi ay daryeel siisaa hooyooyinka inta ay ku jiraan xilliga naasnuujinta iyo dadka dhaawacyadu soo gaadhaan inta ay ka kabanayaan. Waxaanu dalka Norway sannadkii 1994 saxeexay sharci ay la wadaagaan wadamada kale ee ku jira midowga Yurub. Hase ahaatee, muran ka dhashay sharcigaasi iyo jiitan badan oo ku yimid dartii waxa uu dhaqan galay sannadkii 2012. Waxaanu dadka haysta dhalashada waddankaasi u ogolaanayaa in haddii ay tagaan wadamada kale ee midowda Yurub ay qaadan karaan lacagaha kaalmada ah ee ay dowladdu siiso haddii ay qaadan jireen intii ay ku sugnaayeen waddankooda. Hase ahaatee, hay-ad hoos timaada wasaaradda arrimaha qoyska iyo daryeelka bulshada ayaa dabagal ku samaysay dad qaatay kaalmadaasi iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan, waxaana la soo eedeeyey kumanaan qof, balse waxaa muddadaasi maxkamad la soo taagay dad gaaraya 46 qof oo lagu xukumay xabsi iyo lacag ganaax oo ka badan intii ay dowladda ka qaateen. Waa kan xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo oo ka waramaya arrintan.
Horta, kaysaska marka la isku wada daro ay hay-addu imika lagu soo eeray waxaa ka mid a 2400 oo kays oo kala duwan, laakiin dadka iyaga la xiray ee xariga mutaystay waxa weeye ilaa 46 qof ayaa jeelka galay. isla markaana lagu xukumay inay dib u soo celiyaan lacagtii ay qaateen oo 400,000 qofkiiba deeq qof 400,000 ku jira qof maartay dhowr 400,000 ku jira taasa jirtay waxa iyadu jirtay dad dadkoodii xanuunsanay waxa ku jirta gabadh waalay hooyadeen walaashad xanuunsanaysay oo Jarmalka joogtay oo markaa lacagtan xanuunka halkan ku qaadanaysay oo markaa la yiri hadda Jarmalka ka jirta lacagta laga tagto lacagta laga goynay marka dadkii waxa lagu ciqaabay waana lagu waxa loo ciqaabay inaanay bixi karin iyo inaanay lacagtii dalka kale ku qaadan karin
Xildhibaan Baashe ayaa weydiiyay jaranjarooyinka ay dawladdu u martay in dadkan la xukumo iyagoo sharcigu u ogolaanaya inay lacagtaasi qaataan.
Qofka hay'addu way soo eedeynaysaa, waxay oranaysaa qofkani lacag buu dhunsaday, biliska ayaa lagu soo eedeynayaa, bilisku wuxuu leeyahay xeer ilaalin, xeer ilaalinta loo gudbinayaa, xeer ilaalintu waxay gudbinaysaa qareenka, qareenkiisiba markaa u doodaya, maxkamaddii baa xukuntay. Marka waxyaalaha mucjisadii waxa weeye, intaas oo hay'adood oo sharci dejin ah ayaan ayaa isku wada raacay waxayna ahayd baalayna waa kalsooni loo hayo hay-adahan institutionka dawliga kalsoonidii loo hayay ayaa la adeegsaday markaa sababtii ay dadkani u heli waayeen khaladka ayaa la maaragtay iminka la isku haysta wasiirkana waxaa la leeyahay runtii wasiirka wasaaradda daryeelka oo hay-adani ka tirsantayna inay isqasisho oo iminka kolley hay-ad baarlamaan ka midaba lahoo keenaya maarata iyada si dhaqso ah
dadka ay arrintani saameysay ayaa toddobaadkan bilaabay dacwado ka dhana dowladda waddanka Norway gaar ahaan hay-adaha ay arrimahani khusayso waxaanay ku doodayaan in magdhow laga siiyo xukunkaasi aan sharciga waafaqsanayn ee dadkaasi lagu riday iyagoo dhibanayaasha qaarkood ay haatan geeriyoodeen
arrintan waxaa loo bixiyey fadeexaddii ugu weyneed ee ka dhacda dalka Norway intaasoo qof waxa dadka ku jiray dad jilicsan oo xanuunka kansarka qaba oo runtii dhintay markii dambe oo maxkamad la soo taagay oo dad dhintay baa imika ehliyadoodii u doodayaan markaa waxay u saameysay runtii in bal arrinta dib loo eego xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayoo markaa isagu kasii degayay oo isbedel ku dhacayay ayaa wuxuu codsaday in dhammaan la joojiyo kaysaska noocaas oo qudan qof dambe la soo eedayn dadna waxaa la doortay xeer ilaaliye cusub oo qaran isla markii usii shaqada qababa isagana la yidhi waxa weeye waxaa tahay dhexdhexaad ma tihid oo waayo xaaskiisa oo markii hore ahaan jirtay wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee arrintan samaysay iyo arrimaha bulshada ayaa marka xaaskiisa ah marka isagiina dhinac baa loo leexiyey arrintaasina caqalad bay arrintii ku yara keentay marka runtii baaritaan baa la sameynaya khaladku meeshii uu ka dhacay ayaa baaritaan la sameynayaa oo runtii dhowr dowladood iska dambeeyey wasaaradood baa khaladaadkani sameeyey baa la leeyahay marka baaritaan baa socda guddi gaara iminka la sameeyey guddidaasaa markaa keenaysa raboot ku saabsan bal khaladaadku halkuu ka bilaabmay cidda eeda leh sida u dhacay
waan gartay dad soomaaliyihii ma ku jiraan baasha oo asal ahaantoodu ay soomaaliyihiinu laakiin reer norweyaho arrintani saameysa
runtii way ku jiraan soomaali badan ayaa lacagtan xanuunka waxaa jirta lacag xanuunku meel gaara la yidhaahdo maaragtay baa jirta oo ay iyagu marka annaga xaggayga qofku waa xilligan qofku aanu benshinkiina gelin uu xanuunka ku jiro markaa xilli kala guura markaa soomaali aada iyo aada u badan ayaa ku jirta waxaanan hubaa in ay soomaali badani ku jirto oo ay arrintan ka mid tahay waxaana runtii dadka laga codsaday inay si toosa ula soo xidhiidhaan hay-addan oo ay magdhowyo codsadaan waxaana laga yaabaa in ayaa la yidhi in la bixiyo magdhowyadii abid ugu badnaa ee la bixiyo in dadkan la siiyo oo la raalli geliyo marka dhalasho iyo magac iyo kuma yaalaan si guud ayaa dadkan dembi looga galay iyadoo la qarinayo asal ahaan halkay kasoo jeedaan wixii o dhan iminka dadkii qaar badan baa ka hadlay qaarna waabay dhinteen oo qaraabadoodii ayaa u doodaysa marka runtii waxayd arrin aada iyo aada u murugo leh oo runtii wiigan oo dhan haysatay saxaafadda ilaa haddana haysato oo
waxaa xilkii ka degay xeer ilaaliyihii guud waxaana inay xilka isaga degto loogu baaqayaa haweenayda wasiirka ka ah wasaaradda ay hay-addani hoos tagto siyaasiyiinta qaarkoodna waxay ku doodayaan in dowladda Norway ay lumisay kalsoonidii ay shacbigu ku qabeen hay-adaha sharciga iyo garsoorka waddankaasi
sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington
v o a washington ayaad naga dhagaysanaysaan subax wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnay idaacaddeedii saakiya caalamka dalka lubnaanna weli waxaa kasii socda mudaharaadyada ka dhacaya magaalada beyruud iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi iyagoo dadweynuhu dalbanayaan in la qabto doorasho baarlamaan oo degdega warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
dibbaxyaasha ayaa xalay isugu soo baxay fagaarayaasha shuhadada iyo riyaad al saalixa oo ku yaala bartamaha magaalada caasimada ee lubnaan, kuwaasoo ka kala yimid meelo kala duwan. Waxa ayna ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah dowladda iyaga oo sita calanka dalkaasi. ka qaybgalayaasha dibadbaxyadaasi ayaa carabka ku adkeeyey sii wadida banaanbaxyada inta laga fulinayo shuruudaha ay dalbanayaan. dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqay shaqo joojin guud maanta oo isniin ah iyo in la xiro wadooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimada inta laga fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan. banaanbaxyada xalay ka dhacay dalka Lubnaan ayaa qayb ka ah mudaaharaadyo isdabajoog ah oo ay ka qaybgalayaan qaybaha bulshada sida muslimiinta iyo masiixiyiinta, kuwaasoo dowladda Lubnaan ku cadaadinaya in gebi ahaanba ay dhacdo. dhinaca kale, taageerayaasha madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada, kaasoo ahaa mudaaharaadkii ugu horeeyey ee noociisa kadib markii mudaaharaadyo dhowr ah oo ruxay gobollada dalka Lubnaan ay ka dhaceen dalkaasi, ayagoo dalbanayay inuu dhaco nidaamka guud ee xukuma waddankaasi. taageerayaasha jabhada waddaniga xorta ah iyo xisbiyada xulafada la'ah ayaa sheegay in dibadbaxyadooda ay yihiin kuwa oofinaya waxyaabaha lagu ballamay. madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun oo hadal u jeediyey dibadbaxyaasha taageersan ayaa sheegay inuu soo saaray tuqdaqariirada oo wax looga qabanayo arrimaha ay ka cabanayaan dibadbaxyaasha oo ay ku jiraan musuqmaasuqa dhaqaalaha iyo xukuumadda. madaxa xisbiga waddaniga xorta ah oo wasiirka ahaa xukuumaddii iscasiishay Jabran Baasila oo isna hadal ka jeediyey dibadbaxyada lagu taageerayo madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa meesha ka sheegay in waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyada cabashada ah in uu khatar ku yahay dhaqaalaha dalka, mana aha buu yidhi mid ay ku jirto maslaxadda qaranka Lubnaan. si kastaba ha ahaatee, horjoogayaasha mudaaharaadyada ka dhanka ah dowladda Lubnaan ayaa ku baaqay maanta oo isniin ah in la isugu soo baxo dibadbaxyo ballaaran si loo xaqiijiyo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer Lubnaan. 13-ka bishii hore ayay bilowdeen dibadbaxyada ka socda dalka Lubnaan, kuwaasoo looga soo horjeedo musuqmaasuqa ka jira waddankaasi, waxaana iscasilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Sacad Xariiri oo ku baaqay in la fuliyo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka iyo in la ilaaliyo nabadgelyada qaranka Lubnaan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay. xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ayaa weli sii wada hirdankooda adag, iyagoo aqalka wakiiladu ay diyaarinayaan dhageysiga dadweynaha u furan oo ku aadan in wax layska weydiiyo maamuska xayuubinta madaxweynaha. wariyaha V O A da Arsh Arab Saadi ayaa warbixintan Washington inoogu diyaariyey, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
toddobaadkii hore aqalka wakiilada ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa rasmi ka dhigay oo qaabeeyey tallaabada xigta ee dhageysiga dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha, taasoo la filayo inay sare u sii qaado xiisata Washington. Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka Kongareska, ayaa kadib codadkii la dhiibtay waxa ay ku dhawaaqday natiijada.
On this vote, the yeas are 232, the nays are 196.
odayntan tirada aqbashay waa 232, halka ay ka diideen 196. qaraarka waa la qaatay iyadoo aysan jirin wax diidma ah. dimuqraadiyiinta waxay sheegayaan in Trump uu galay dembi keeni kara maamuska in laga xayuubiyo, oo ah inuu hakiyey gargaar ay Kongareesku ansixiyeen si uu Ukraine ugu cadaadiyey inay baaritaan ku sameeyaan ninka ay siyaasadda isaga soo horjeedaan ay dhici kartana inay ku loolamaan madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020-ka Joe Biden. Biden ayaa raadinaya in dimuqraadiyiinta ay u magacaabaan musharaxooda 2020-ka. mudanaha lagu magacaabo Eliot Engel oo madax u ah guddi hoosaadka aqalka Kongareska ee arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadigana ka soo jeeda ayaa waxa uu yiri:
It's a matter of taking American money that the Congress allocated for foreign aid for a country.
waa lacagtii Mareykanka oo la qaatay, taasoo ay Kongareska ugu talagaleen gargaarka dibadda oo dal la siinayo, iyadoo loo hakiyey loona sheegay hogaamiyaha dalkaasi in aan la siinayn lacagtaasi ilaa aad ka samayso waxa aan kaa doonayna inaad samayso. Taasi waa mid sharaf dhac ah, waana taas midda aynu halkan u joogno. Jamhuuriyiinta ayaa dhinaca kale sii waday inay shaki geliyaan sharcinimada baaritaanka ay hogaaminayaan dimuqraadiga, kaasoo ilaa hadda qol xiran lagu waday sida ay sheegeen. Steve Scalise oo madax u ah xubnaha laga tirada badan yahay ee xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska ayaa waxa uu yiri:
Madam Speaker, when you look through this resolution and you see how one-sided, how Soviet style this
Marwa
is running, this is the United
States. Marka aad eegto qaraarkan, aadna sidoo kale eegto sida uu halka dhinac u yahay ee habdhaqanka Soofiyeedka oo kale loo wado, halkan waa Mareykanka. Ha sameyn hanaan ceebeed, hanaan madmadow uu ku jiro sida qaraarkan oo kale. Trump ayaa isna aanan arrinkan ka aamusin.
The Democrats are crazed. They're lunatics. The impeachment thing is
Dimuqraadiyiintu waa ay waasheen. Maskaxda ayay ka xanuunsanayaan. Arrintan maamuska xayuubinta waa beel la dhoodhoobay. Hadda hadii ay sameeyaan iyo hadii kalaba waa mid iyaga waji gabax ku noqonaysa. Tiro tobaneeya ah oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa ka mid ah gudiyada arrimaha maamuska xayuubinta ku howlan. Balse mudanayaasha difaaca iyo madaxweynaha ayaa leh taasi ma ahan mid ku filan. Steve Scalise oo madax u ah xubnaha laga tirada badan yahay ee jamhuuriga ee Kongareeska ayaa isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC waxa uu yiri:
They're literally going behind closed doors to deny rights to not only the Republicans.
Waxay dhabtii hawsha ka wadaan qolal albaabadu ay u xiran yihiin. Waxaana ay xuquuqdoodii u diideen ma ahan oo kaliya jamhuuriyiinta iyo madaxweynaha oo kaliya ee dadka Mareykanka ah. Waxaa jira su'aalo badan kuwaasoo aanan laga jawaabin. Weli ma arki karno qoraalladii laga sameeyay arrintan. Waxaan jeclaan lahaa in dhageysigaasi dadka loo ogolaado. Dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin jamhuuriyiintu waxa ay diideen guud ahaan bahannaanka hadda socda, iyagoo dhinac istaagay si ay u difaacaan madaxweynaha. Eliot Engel oo madax u ah guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska kana mid ah xisbiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale mar uu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa uu yiri:
The Republicans keep moving the goalposts. They tell us they want us to be transparent.
Jamhuuriyiintu waxay wada beegsadeen shabaqa goolka ama difaacayay ku urureen. Waxay noo sheegeen inay naga doonayaan in aynu noqono kuwa si cad u soo bandhiga hanaanka. Innagoo si cadna arrinta u wadna, miyaysan taasi ku filnayn? Kama caban karaan in dhageysiga uusan ahayn mid furan? Innagoo markii aynu furnayna, ay weli sii cabanayaan. Tabinta tooska ah ee muuqaalada dacwadan maamuska xayuubinta oo hadda ah mid furan ayaa sii xoojin doonta xiisadda marka ay dadku ka daawadaan telefishinada.
Falastiin Axmed Yimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Arsh Arab Saadi uu noogu diyaariyey Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska. Haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa gulihii ay maalmahan ku naaloonaysay, waxayna laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Ciyaaryahana Jamie Vardy ayaa isaguna gool dhalintiisii weli sii wata kadib kubad qurux badan oo isku dhudhufsadeen. Ciyaaryahan Gray ayaa waxa uu shabaqa la helay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace goolhayahooda. Ciyaaryahana Jamie Vardy ayaa labadaasi gool midkood u dhaliyay kooxda Leicester City oo iyadu haatan kaalinta saddexaad horyaalka waddankaasi Ingiriiska si qumaati ah u fadhisa. Kooxda kubadda cagta Everton ayaa iyana gurigeeda waxa ay ku soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Everton oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta lagaga guulaystay ayaa kulankii ay xalayto la ciyaartay kooxda Tottenham Hotspur. waxaa sidoo kale ay kooxdu qarka u kortay in laga badiyo. hase ahaatee, ciyaaryahan Tuchin oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka barbaraha u dhaliyey kadib markii kooxda Tottenham uu goolka koowaad u dhaliyey ciyaaryahan Dalcali. kooxda kubadda cagta Everton waxaase kaga xanuun badnayd dhibicda ay heleen, amaba labada dhibcood ay waayeen haddii aan idhaahdo ciyaaryahankooda Gomez oo dhaawac soo gaaray uu keenay ciyaaryahanku in uu lugta ka jabo islamarkaasina garoonka kooxaha caafimaadku ay ka dhex qaadaan. dhinaca iyo waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Brescia ayaa kulan ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Verona ay ku kala baxeen 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Verona ay ku guuleysatay. hase ahaatee waxaa ciyaartaasi mar kale hareeyey mas-uuliyad ka dhana mid ka mid a ciyaartooyda madow u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Brescia. ciyaaryahankan oo la yidhaahdo Mario Balotelli, kana mid a xidigaha madow ee ugu caansan dunida una ciyaari jiray xulka qaranka ee Talyaaniga, ayaa mar kale taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Verona waxay ku weerareen hadallo cunsuriyey ka buuxday iyagoo weliba sidii daanyeerka u dhawaaqayay, isla markaasina ciyaaryahankan cayibka ay u qabaan muujinay. Balotelli ayaa la arkay isagu aad u carooday, isla markaasina qarka u koray inuu taageerayaasha ugu tago halka ay joogaan, laakiin ciyaartooyda kooxda ayaa arrintaasi isdhex istaagay oo ka joojiyey ciyaaryahankan inuu sidaa u dhaqmo. ciyaarta dabadeed isagu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in waxa ay ku dhaqmayaan taageerayaashaasi ay yihiin wax ka baxsan bini aadamnimada, isla markaasina ay ku hor ceeboobeen siduu hadalka u dhigay qoysaskooda, caruurtooda iyo ehelkoodaba. dhegeystayaal, xubinta ciyaaro waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascado idile sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascadi ciyaarihiaanu intaasi ku dhaafno, markana heestii dabeylaha mayga celin cabdinuur saalax jaas iyo deeqa axmed.
deeqa axmed geed iyo cabdinuur saalax warsame jaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa heestaas ay wada qaadayeen. intaynu mar kale hawada ku kulmayno oo falastiin axmed imaan iyo sahre ciidlo idinle sidaa iyo nabadgelyo, subax wanaagsan.
iyo gurbaan wadaa